Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa Tanang Suking Tigpaminaw. Miyerkules na sad mga higala, Nobyembre 8, Tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Formal nang kinasuhan ng mga otoridad kahapon ang Indonesian National na may bahay ng napatay na terorista at leader ng Maute Group na si Omar Maute. Dalawang araw makaraang maaresto ito sa isang raid sa lungsod ng Iligan na ayon kay Iligan City Police Chief Senior Superintendent Leonie Royga, sinampahan nila sa piskalya ng kasong illegal possession of explosives si Minhati Madrais alias Baby dahil sa mga nakuhang mga gamit sa paggawa ng pampasabog sa inuupahan nitong bahay sa Steelmakers Village, Barangay Tubod ng lungsod. Inaresto si Madrais sa ginawang raid umaga nitong araw ng Linggo at kasalukuyang nakaditine sa Camp Tomas Kabili upang mabigyan ng sapat na seguridad. Kasama nito sa bahay ang anim na mga anak na pansamantalang nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development. Sinabi ni Ga na binisita na si Madrais ng ilang mga personalidad mula sa Indonesian Embassy para tiyaking maayos ang kalagayan nito. Napag-alaman na lihim na dumating sa Iligan City si Madrais at ang mga anak noong Mayo 23 o mismong araw na umatake ang Maute Group sa Marawi City. Una nang napaulat na napatay sa bakbakan si Omar Maute kasama ang kapautak ng Marawi Siege na si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon, ang tinaguriang emir ng Islamic State in Iraq and Syria o ISIS sa Timog Silangang, Asia. Naglaan ng 5 milyong pisong pondo ang pamahalaang lungsod ng Davao bilang tulong sa mga programa para sa rehabilitasyon o pagsasaayos ng pamahalaan sa mga nasirang lugar sa Marawi City. Ayon kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, kanila nang inaayos ang proseso para sa pagpapalabas ng pondo na manggagaling sa hindi pa nagagamit na pondo ng lokal na pamahalaan para sa kalamidad. Tungkulin anya ng mga Dabawenyo na tulungan ang mga kababayan sa Marawi na muling makabangon matapos ang 5 buwang kaguluhan bunsod ng paggubkob ng teroristang Maute Group sa sentro nito. Nanawagan ng alkalde sa iba pang mga lokal na pamahalaan na magbigay ng kanilang parte para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Giit nito na kahit maliit na halaga lamang ang kayang ibigay ng ibang mga lokal na pamahalaan, lalaki din ito kapag naipon na. Una nang naglaan ang pamahalaan ng paunang 10 bilyong piso para sa pagsasaayos ng Marawi City at ang pagbabalik ng 100,000 mga residente na nagsilikas sa ginawang pagtaya ng mga opisyal ng Marawi City, posibleng tatagal ng 3 taon o higit pa bago tuluyang makabangon ang lungsod base sa lawak ng kasiraan na iniwan ng kaguluhan doon na. Nanindigan ang mga opisyal ng lungsod ng Cotabato na walang nangyaring pagpapakita ng pwersa sa lugar ang umano'y mga taga-suporta ng teroristang Islamic State in Iraq and Syria o ISIS base sa iniulat nitong Sabado ng Channel News Asia Television na nakabase sa bansang Singapore. Ayon kay Cotabato City Mayor Cynthia Giani Sayadi, walang katotohanan ng ulat na may ilang kabataang lalaki na nagmarcha malapit sa Notre Dame University ng lungsod na may dalang bandera ng ISIS. Batay sa ulat ng Channel News Asia, nasa 10 kalalakihan ang di umano'y sumama na nagmarcha at nagbanta ng panibagong mga pag-aalsa kagaya ng naunang nangyari sa lungsod ng Marawi. Isang eksperto pa ang nagkomento na napasok na nga ng mga taga-suporta ng ISIS ang Cotabato City. Sinuportahan ni Cotabato City Police Director Senior Superintendent Rolly Octavio ang pahayag ni Mayor Sayadi at iginiit na walang nangyaring pagmamartsa ng mga taga-suporta ng ISIS sa alinmang parte ng lungsod. Inamin naman ni Mayor Sayadi na magkahalo ang reaksyon ng mga opisyal ng lungsod sa nasabing ulat at itinuturing din nila ito na panawagan para mas magiging mapagmatsyag sa kanilang paligid. Patay ang limang miyembro ng isang pamilya, kabilang na ang tatlong mga bata, matapos masunog ang kanilang bahay sa bayan ng San Francisco, lalawigan ng Agusan del Sur, bago maghating gabi nitong Lunes. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Alan Salvanya, ang investigador ng San Francisco Fire Station, bigong makalabas at naipit sa loob ng bahay sa Purok 4C ng Barangay 2 ang buong pamilya Abilita nang masunog ito bandang alas 11 ng gabi. Kinilala ang mga nasawi na sina Kim Abilita, asawa nitong guro na si Marivic, at mga anak na sina Lindy, Maverick at Rihanna na may edad 3 hanggang 10 taong gulang. Base sa salaysay ng ilang saksi, bigla na lamang sumiklab ang sunog sa isang parte sa loob ng pamamahay ng pamilya Abilita at mabilis itong kumalat at nilamon ang buong bahay. Makakalabas na sana sa kanilang tahanan ang ama na si Kim matapos nitong sirain ang isa sa mga bintana, subalit bumalik pa ito sa isang kwarto para iligtas sana ang kanyang pamilya, pero nabigo at kasamang naipit doon na. Ilang anggulo ngayon ang tinututukan ng mga otoridad na posibleng sanhi ng sunog, kabilang na ang may kinalaman sa depektibong electrical wiring ng bahay. Bago ang insidente, ay napansin umano ng mga kapitbahay ng mga Abilita na nagpapatay sindi ang ilaw sa kanilang sala. Isinasantabi naman ang posibilidad na sinadya ang pagsunog sa bahay dahil mabubuting tao umano at walang kilalang mga nakaalitan ang nasabing pamilya. Matapos pumatok sa panlasa ng mga Europeo, muling masusubukan ang kakaibang sarap ng mga tsokolate na produkto ng lungsod ng Davao sa gaganaping Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa susunod na linggo. Mismong si Hanelet Avancenia, ang partner ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang mangunguna sa pagpapakilala sa mga pamosong tsokolate ng Davao sa mga may bahay ng mga lider ng iba't ibang mga bansa na dadalo sa ASEAN Summit. Una nang nagpasok ng order si Avancenia sa Malagos Chocolate Company para sa 12 pakete ng iba't ibang chocolate bars at inuming tsokolate na may kasamang mga local souvenirs. Kanya itong ireregalo sa mga may bahay na mga lider ng ASEAN na inaasahang magdadagdag din ng kani-kanilang mga order. Ayon kay Rex Puentes Pina ng Malagos Chocolates, malaking bagay ito para mas lalo pang makilala ang mga produktong tsokolate ng Davao. Dagdag puntos din anya na ang Pangulo ay nagmula sa Davao City at mistulang mas mapapalapit pa sa lungsod ang mga makakatikim nito. Umani ng papuri ang Malagos Chocolates at kaparehong mga produkto na nagmula dito sa Mindanao sa ginanap na chocolate exhibition nitong nakaraang linggo sa Paris, France. Ngayong Sabado ay itatampok din ang mga ito sa Northwest Chocolate Festival na gaganapin naman sa Seattle sa Amerika. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.